Канцэпцыя правоў чалавека мае свае арыгінальныя карані ў раннім хрысціянстве, падкрэсліў сакратар па адносінах святога пасаду з дзяржавамі арцыбіскуп Дамінік Мамберці падчас міжнароднай канферэнцыі ў папскім універсітэце Урбаньяна ў Рыме, паведамляе сёння фонд «Про Ориенте». Канферэнцыя пад назвай «Хрысціянства і рэлігія. Гістарычныя і бягучыя перспектывы» была арганізавана Вашынгтонскім Джорджтаунскім універсітэтам. Сувязь паміж хрысціянствам і свабодай вельмі арыгінальная і глыбокая, сказаў арцыбіскуп Мамберці. Яе карані ў навучанні Хрыста, гэта падкрэсліваў і святы Павел, калі ён казаў, што Хрыстус вызваліў нас да свабоды, меў на ўвазе таксама наступствы гэтага для грамадства. Менавіта з міланскім эдыктам 1700 годзе, якога адзначаецца сёлета, канцэпцыя, сфармулаваная святым Паўлам аб унутранай свабодзе грамадства, была рэалізавана, лічыць ватыканскі дыпламат. Пагадненне азначала пачатак працэсу, які сфарміраваў гісторыю Еўропы і свету. Гэты працэс у канчатковым выніку прывёў да вызначэння правоў чалавека і прызнання рэлігійнай свабоды як першага і арыгінальнага права чалавека. Імператор Канстанцін убачыў, што рост імперыі быў заснаваны на магчымасці кожнага грамадзяніна вызнаваць сваю рэлігію свабодна. Вядома, заўважыў арцыбіскуп Мамберці, тэрмін «свабода» інтэрпрэтуецца па-рознаму. Ён можа разумецца як адсутнасць прымусу, але рэлігійная свабода можа таксама азначаць суіснаванне розуму і веры і такім чынам быць апорай супраць рэлятывізму і рэлігійнага фундаменталізму. Іерарх заўважыў, што другі Ватыканскі сабор дэкларацыі аб рэлігійнай свабодзе «Dignitatis Humanae» не імкнуўся абвясціць новую дактрыну ў гэтым пытанні, але паставіў у цэнтр агульначалавечы досвед пошуку ісціны. Менавіта ў гэтым пошуку, лічыць арцыбіскуп Мамберці, рэалізуецца магчымасць разумнага ажыццяўлення свабоды.